Gepliyer Azatlyk Radiosy. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwuny 2017-nji ýylyň 30-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana barmak niýeti bar diýip Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow salgylanmak bilen Ortiýetiň RIA täzelikler agentligi habar berýär. Maglumat aýdylyşyna görä Peskow sapar taýýarlanýar, onuň wagty barada goşmaça habar berer diýipdir. Habar berilişine görä Putin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 60 ýaş toýy bilen gutlapdyr. Bu Aşgabatda geçiriljek gepleşikleriň ýurtlaryň dürli uğurlardan ara gatnaşygynyň giňelmegine iterge berjegine umyt baglapdyr. Şeýle-de Putiniň Berdimuhammedow ordeniň awrylly sylygy Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglanlygy habar berildi. Ortiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçida duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2012-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Esasan musulman ýylatly 6 ýurdun syýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da dogan oglany bolan syýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna çäklendirme girdiýän düzgün 29-njy iýunda güýje girdi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň baş Sudurun 28-nji iýunda çykaran bu karary prezident Donald Trumpyň 6 sany ýakyn gündogor we demirgazyk Afrika ýurtlarynyň şeýlede ähli bozgunlaryň Birleşen Ştatlarda ýakyn garandaşlyk gatnaşygynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň guramalary bilen ara baglançygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagynyň gadagançylyk girizmegine ýol açdy. Reuters we Associated Press agentlikleriniň habar bermegine görä ýakyn garandaşlar ene tany ýa-da aýaly çağalary, gelinleri, giýewleri, öwey oglugylary öz içine alýar. Media maglumatlary Döwlet Departamentiniň Birleşen Ştatlaryň ähli diplomatik edaralaryna beren görkezmesine salgylanylýar. Çäklendirmeler Irandan, Siriýadan, Yemendan, Sudandan, Somalidan we Liwiýadan barmak üçin 90 günlük wiza soraýan adamlara degişli bolar. NATO'nun 29 sany agda ýurdunyň goranmak ministrleri guramanyň çykdyjylaryny artdyrmak we Awganistanyň Talibana garşy göreşine ýardam bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselelerini maslahat etmek üçin 29-njy iýunda Brüsselde duşuşýarlar. Maslahatyň öňüňe terasynda çykyş eden NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlaryň Awganistandaky goşunlaryň agdalaryny artdyrmak barada ulalaşanlygyny emma olaryň söwüş rolunyň dikeldilmegi barada gürrüň edilmeýänligini mälim etdi. NATO häzirki wagtda Awganistanda aýgytly ýardam missiýasynyň çäginde 13,5 müň adamlyk goşun saklaýar, olaryň ýarysyny Birleşen Ştatlaryň harbiýleri emele getirýärler. Stoltenberg NATO'nun 15 agdasynyň missiýa üçin goşmaça ýardam bermäge razylyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda Awganistana ýene 3,000 we 5,000 adam aralygyndaky goşuny ýibermek meselesini seredýär. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis'in söýlerini Nure bu çäre Awgan hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky çykkynçylygy böwüsüp geçmek maksadyny öz öňünde goýar. Ortiýetiň telekommunikasiýa boýunça döwlet edarasy Roskomnadzoryň başlygy Aleksandr Jarov Ýeşewur Pavel Durowyň sosial media serişdesi bolan Telegramyň ortiýet informasiýa serişdesi hökmünde hatawy durmak üçin ähli talaplary berjaý edenligini aýtdy. Aleksandr Jarovyň 28-nji iýunda eden bu çykyşy Roskomnadzoryň Telegramyň sirli maglumatlary bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ony petiklemek barada beren duýduruşundan 5 gün geçen soň edildi. Telegramyň eýesi Durow öz beýannamasynda sosial ulgamyň öz müşterilerini maglumatlaryny paş etmekde konstitusiýa ters gelýän hem tehniki taýdan mümkin bolmadyk talaplara boýun bolmajagyny aýdypdy. Türkmenistan yeni bir Boeing 737-800 kısımlı uçarı satın alıyor ve bu sovda 2014 yılın aprel ayında bağlaşılan ulaşın esasında amalaştırılıyor deyilip 29 aprelde resmi medya seriştesinin beren maglumatında ediliyor. Bu tezde uçarı 160 yolukça niyetleniyor. Resmi maglumatı uçarların sahanın yeni arttırılacaktı ediliyor. Türkmenistan Boeing 737-800 kısımlı uçarı şöylün Mart ayında hem satın alıptı. Türkmenistan'ın devlet kova kulluğunun eğitçili günde 20 çemesi uçar bolup olur dünyanın 15 çemesi yurduna gatnayarlar. Türkmenistan Boeing kampanyası ile 1992 yıldan veri işleşer. Klimat boyunca bilirmenlerin ve alımların toparı aşık hiç olmanka hova zıngılayan kömür turşu gazları azaltmak için dine 3 yılın bağırdığına ediyarlar. Alımların aytmağına göre eğer dünyada kömür turşu gazların meçhörünün artmağı 2020 yıl içinli devam etse, hovanın temperaturasına değişli Paris ılalaşığında keskitlenen görközücüler yetip olmayacak derecede saklanır.